sarean.eus.
Teknikerrek espazio mekanismo eta egituretako materialak testeatuko ditu. Europako Espazio Agentziak eta Frantziako Azterketa Espazialen Zentro Nazionalak, SESAME, saiakuntza programan parte hartzeko hautatu dute Tekniker Zentro Teknologikoa. Ekimenaren helburua da nazioarteko espazio estazioaren instalazioetan ingurune espazialak materialetan dituen eraginak aztertzea. Gurekin dugu Borja Pozo, bera da Teknikerren espazio sektoreko ikertzailea eta koordinatzailea. Ongi etorria, Borja.
Opa, bai, ongi etorri. Kaixo.
Kaixo, Borja. Zehazki, hau, lasai, hau izango da erresagoa, Teknikerren egin behar duzuen espazio mekanismo eta egituretako materialak testeatzea, baino? Ze, zentro teknologikoak bi material lagin fabrikatuko ditu, diamante gisa karbonozko estalduren bidez, tratatutako, bueno, zer ezan? Diamond-like, carbol DLC, hemen sigla pila bat ditut. Ez? Material laginak fabrikatu behar dituzue, eta horiek frogatu espazioan funtzionatuko dutelakoan.
Bai, Holanda, bai, azkenean euskaz edo horrea esatea teknizismo inglesako sogatzen ez orduen, bai, DLC da PO deitzen du goguz, azkenean sigla erabiliz, garrez hau danak ulertzeko. Baina bai, bi material edo bi coating superficieen goguz probak amen fabrikatuko ditugu, da gero biagentziak testatu egin dabe lurrean, gora edo espaziora bialdu baino harinau, da gero urte baten osoz egingo dira probak Estazio Espazio Internazionalan jakitzeko zelako eragina deko espazioko kondizioak material berri honetan. Zaskian espazioan oso mundu kontserbadora da, zehazkinen oso diru asko erabiltzen da, da oso problema oso handiak aldire gertatu, orduan asko probatzen da zeuz ere bialdua inarinago. Gure kasuan, bi material probatuko dira, lehenengo tarea edo lehenengo tarea izango da, daia aukeratu egizan gara, oza, horrek material dena ondo badoan, gero urte batzu pasa ondoren, seguramente erabiliko dira estazio espazialetan edo struktura espazialetan.
Vale, orduan zuek orain bi material frogatuko dituzue, batetik Diamond Like Carbon, DLC, delako hori, ez? Eta bigarrena Plasma Electrolytic Oxidation, PO, esan dozuna.
Bai, guk erabiliko du, alde batetik DLC-ko erkunendu bat titanio gainean, hau da, izango da, mekanismo entzako azkenean, lubrikazioa edo marruzko duen indarrak bajatzeko espazioan lubrikante bat solido batzuk erabiltzen dira. Azken ezin dira aldatu da denbora asko duratu dabe, denbora asko ondo funtzionatu, da orduen segitzen dugu DLC honekin titanio gainea, mekanismo espazialak adibidez brazo robotiko bat, edo dozen gauza mugitzen dana honekin alda joan. Ze, gaur erabiltzen duguna da hobetzeko. Azkenean esan dudana oso kontrolatara da, sulfuro molien alda erabiltzen, baina adibidez ingurumen aldetiko oso txarra da, ez deko probetari mekanikoak hain onak, DLC moduan orduen hau proposatu genuen, da eurek ez baiet esan duzku. Gero beste aldetik peoa da azkenean fabrikazio prozesua, zerena materiala aluminia da. Hemen bestean DLC-en egiten da, deko material bat, da materiala hori rekurrintu bategaz jartzen da, hemen peogaz, funtzionamenduaz desberdina egiten da fabrikazio prozesuaz. Gudeko gu aluminioa, da aluminio gainean prozesu hau egiten da, da aluminioa azten doa, oxidatzen doa, baina oxidazio hori kontrolatu da dago. Kontrolatu da denez, oxidazio probabilitate mekaniko hobeak ematen dioz materialari. Adibidez, kasunetan, estruktura espazialetarako da, adibidez, espazio entziberriak hobetuak egiteko, denbora gizau funtzionateko edo igual gaur egun bost urte aldi egone espazioan, da adibidez honekin, 6 urte edo radiazio zularrari pasatzeko da astronauta adibidez, bateko hilari da denbora gehiago.
Beraz, ulertzen ari garenez, estaldurarik onenetakoak dira, ez? Edo da, behintzat DLC delako hau eta aplikazio askotarako egokitzeko gaitasunare badu, aipatu duzu. Estaldurak dituen propietateen artean, marruskadura txikia, gogortasun handia ere, korrosioarekiko erresistentzia bikaina, eskaintzen du baita ere, eta orduan horren ondorioz ahalmen handia dauka espazioan esploratzeko misioetan mekanismo mugikorrak erabiltzeko, ez? Besoa ere aipatu izan duzu.
Bai.
Lubrikatzaile solido gisa ere funtzionatzen du. Horrez
bai, bai. Bai, bai, holanda DLC lubrikazio esos gain erabiltzen da, espazioan erabiltzeko edo bai lurran gero bai erabiltzeko, eskaintzen espazio teknologia transferentzia oso handia dago lurra teknologia arte erabiltzen. Ba, dies mekanismotan, ontze, Perseverance roverra, errobedak marten ere funtzateko ondo, lubrikante batzuk funtzaten dira. Kasu honetan ez da DLC, amerikano beste batzuk erabiltzen dabe, baina adibidez, gurpilak mugitzeko urren opziotan igarrira, honekin alda erekin. Adibidez, ondo probatzen badugu funtzatzen dagoen, ondo.
Bestalde ere, aipatu duzu, beste prozesu badagoela, plasma bidezko elektrooksidazioan duen ezagutza ere eskiniko duzuela, ez? Eta horrek balio duela, geruza bidezko babesta emateko metalarinen estrukturetan, aipatu duzu.
Bai, holanda. Horretan adibidez, alderabili, misio zientifiko darako, adibidez, hau solar orbiter, guztira joan zan misioa, bueno, dauzuratzen misio berriak, adibidez, NASA eza, Neptuno granora, gero bai beste bat Jupiterko jarritara, orduan espazioa emoten dago ambientez korrosiboa dela, ez dago ez bezala, azkenean utza dago, baina utza oso txarra da materialentzako da korrosio nivel altuak gazartzen dabe materialak.
Utsa zan nahi duzunean zer esan nahi du utxak espazioan?
Utsa da ez dagoela atmosferarik, ez dagoela ez zebez, nahi dut esan. Ez dago atmosfera, ez dago komponente kimikorik lurrean bezala edo beste planeta baten moduan, Marten CO2 dago asko atmosferan, baina ez da utza dago, baina atmosfera bat dagoenean ez dago utza, nahi esan. Azkenean vale. Planetetan, idearrian utza dago zesteko atmosfera bat.
Eta
lurran,
diozu hori txarra dela materialaren zat?
Bai, bai, oso txarra da. Oso txarra da, azkenean adibidez material batzuk desagertzen dira jarraian, utzan sartzen baduzu material batzuk, plastiko batzuk adibidez, edo epoxi batzuk, dira resina edo pegamentoak, erabiltzen duguna, utza da, joaten bagara, azkenean presio bajatzen bada zerora, desagertzen dira, ze desestabilizio moduan sartzen dira, da ez dago desagertzen dira totalean. Orduan, beste gauza bat bai da radiazio solarra, radiazio kosmikoa bai korrosiorako. Utsa bai, radiazio kosmikoa hemen probatuko duguna espazio internazionalan da zelan afektatzen du materiala. Baina peo hau esaten da edo guk egiten gu beltza kolorea moten irradiazio hori kanpora botatzeko, ez sartzeko struktura barruan. Orduan ja dekogu bi material bat bi propiedade honekin. Korrosioen kontra de bai radiazioen kontra.
Borja, eta egin behar dituzuen saiakera hauek nola egiten dituzue? Nola sortzen duzue utxa adibidez, teknikerren?
Teknikerren, ba, makina espezial batxetan, atratzen dugu presioa makina barrutik, makina oso espeziala dira, ze kontrolatu behar dabe, implosioak ez egoteko, azkenean utxa, indar asko dago, barruan txa, edo batxetan bai, kanporan txa, ze azkenean kanpoan presioa gehizo deko zu, barruan baino, orduan motor batxukaz da, da makina espezial batxukaz, atratzen gu da hor barruan egiten guz probak. Baina kasu honetan proba gehizenak egingo dira esa da CNS-eko laborategitan.
Ados, zenbat denbora daukazue aurre hau egiteko?
Ba, guk bialdu behar dugu ze maiatzean mostra guztiak, orduan maiatzea arte fabrikatu behar dugu, gero egongo die zeurek gu proba batzuk egingo duzamen, ere, eurek egongo die zile bete urte amaiera arte proba batzuk gehitzen, testeatzen azken ez apurtzeko, jakitzeko azkenen oso garrantzitsua da espazioko efektuak analizatzea da helburua, baina lehengo nortu behar duguak hemen parametro batzuk jakitzeko, gero bueltan otosenean ze aldatu den parametro horreietan. Jakitzeko material ondo badoan edo zer afektatzen du edo zer hobetu material horrek. Orduan gero fabrikatuko gabe modulo osoa da 22ko amaieran bialduko da espaziora urte baten lan egoteko.
Badakizu ez emisiotarako ari zareten lanean?
Gauz lanean, misio askotarako edo urrengo definitzen dauzenak, baina adibidez, Artemis misiotan, Mars Impor Return Martera hau hasi dela Perseverance-ko misio konpletu bat izan azakaz, aplikatu alko da, bai urrengo hainbeste misio espazioetan, zientifikoak edo pertsonak dauzenak.
Ez da gainera lehenengo aldia Teknikerrek espazio misioetarako lan egiten duena, Marte aipatu duzula, Marten erabilia izateko sorgailu eolikoan lanean hasi zinetenia, zera?
Bai, bai, Holanda. Guken genuen, gau zeitzen, lehenengo aire sorgailua Martera entzako. Gainera, aire sorgailu honetan parte bat DLC honekin doa, azkenean mugientoa dago, eta esango mekanismo edo zein mekanismo mugienduaz DLC alda erabili, da dibidez hori da proiektu bada aurrentzera, no, na? Ja, iru jabete da gauz horretan lan egin.
2022 ekainean, egon barko luke prest, ez?
Bai, bai, lehenengo prototipoa.
Zorgailu eroliko honek, zer lortuko zenukete honekin?
Ba, lortuko dugu lehenengo aire zorgailu Marterako. Azkenean, preparatzen ari dira munduko agentzia espaziala guztiak iargira da Martera juteko. Baina jutea ez da joatea da ikurrin bat jartzean. Azkenean, kolonia bat nahi da jarri, etxeak, energia behar da, roberrak ere bai energia behar dute, da Martean adibidez, hainbeste kaitz dago. Azkenean, Marteko energi principala guztikoa izango zan. Baina ekaitzak aldi izagon, zein hilabetez jarraian funtzionatzen, bueno, gertzen orduen. Baina Marteko ekaitzak diez, are ekaitzak, ez dizameko ekaitzen moduen orduen, beste energi mota behar dugu funtzionatzeko orduen, jakinda zein hilabeteko ekaitzak dugu zen, bazkinen hori aize hori erabiltzea energia sortzeko amen lurran bezala.
Ados, ba, bueno, gure bilobek ikus dezatela, ez? Marteko bai. Koloniak eta.
Bai, bai.
Orain ikertzen ari zareten guzti hau etorkizunera begira arnaz luzeko bidaia izango da.
Bai, a ber, ikusiko dugu. Uste bai.
Eskerrik asko Borja Pozo, Teknikerren espazio sektoreko ikertzailea eta koordinatzailea, sarean egoteagatik.
Bai, eskerrik asko zuberik.